Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
V-am găsit, doamnelor și domnilor. În emisiunea de azi vom vorbi despre unul dintre cele mai interesante subiecte din domeniul sănătății. Azi vom vorbi despre imunitate. Alături de mine în studio se află domnul doctor Alexis Virgil Cochino, șef de lucrări, medic primar pediatru și specialist alergolog. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Sunt sigură că fiecare dintre dumneavoastră ați citit ceva, ați auzit câte ceva și vă doriți să aveți o bună imunitate. Astăzi aveți ocazia să puneți întrebări cu privire la acest subiect. În cea de-a doua parte a emisiunii vă invit să vă notați numărul nostru de telefon 0314-378-379. După aproximativ 20 de minute vom sta de vorbă și cu dumneavoastră în direct. De ce este atât de fascinant acest subiect al imunității? Din ce ați observat dumneavoastră și din ce ați citit?
Științific vorbind, e interesant pentru că se descoperă foarte multe lucruri. Fie zi, practic, se descoperă molecule, acțiuni în acest sistem, care e un sistem extrem de complex. Științific, cred că e interesant sistemul imun și din cauza mode, ca să zic așa, pentru că se vorbește și în mediile nemedicale foarte mult despre ea, chiar dacă cu mai puține date concrete.
Așadar, există pe de o parte cercetări și cred că avem și posibilitatea din punct de vedere tehnologic în prezent să evaluăm, să vedem interacțiunile dintre aceste molecule. Înainte nu se știa, nu exista.
Da, s-au dezvoltat în ultimele zeci de ani metode de cercetare a acestor celule și molecule care ne-au ajutat să începem să înțelegem acest sistem, nu nici de cum să îl fi înțeles deja, ci să începem să-l înțelegem. Lucruri care nu ne erau accesibile până în urmă cu câteva zeci de ani, din exact acest motiv, tehnologia.
Unul dintre cele mai frecvente mituri legate de imunitate este că trebuie să ne stimulăm, să ne ajutăm imunitatea. Și cred că în emisiunea de azi, dacă am înțelege exact ce avem noi ca pacienți, ca oameni de rând, de făcut în privința imunității, asta ne-ar ajuta foarte mult. Sunt sigură că nu vom înțelege totul într-o oră. Ați putea să ne spuneți din ce este formată sau din ce este compus sistemul imun?
Sistemul imun cuprinde mai multe organe din corp, locuri unde se specializează, se antrenează niște celule care produc și niște substanțe. Toate acestea formează o rețea de interacțiuni între celule, între molecule, între molecule și celule, care au ca și scop menținerea integră a organismului, detectarea oricărui element străin sau alterat al organismului și îndepărtarea acestuia.
Ați spus element străin. Practic, știm cu toții că există foarte mulți microbi, deci elemente străine, în interiorul organismului și pe piele.
Da, nu este vorba doar de microbi, ci și particule nevii, ca de exemplu particulele de polen sau alte particule, pot fi recunoscute de sistemul imun și îndepărtate. Și asta este făcut tocmai pentru că multe dintre ele pot să fie, sau majoritatea, pot să fie periculoase dacă intră în organism.
Bun, și ați mai spus că dacă anumite structuri sunt alterate, adică pot să fie celule ale propriului nostru corp, dar care s-o fi luat razna, să zicem.
Exact. Este cazul apariției tumorilor. În fiecare moment în corpul nostru apar celule defecte, care însă sunt recunoscute la timp ca atare și eliminate de către un sistem imun bun. Dacă acest lucru nu se întâmplă la timp, aceste celule apucă să se înmulțească suficient de mult încât să producă probleme.
Să apară o tumoare.
Da.
Bun, ați spus că sunt anumite organe implicate în acest răspuns imun al organismului. Care sunt organele principale pe care deja probabil unii le știm de la anatomie?
Ca și restul celulelor sângelui, pentru că majoritatea celulelor sistemului imun trec prin sânge, chiar dacă nu rămân acolo, se formează în măduva oaselor, după care sunt antrenate în timus o parte dintre ele, altele înapoi în măduva oaselor și apoi migrează de-a lungul vaselor de sânge și în țesuturi. Unele dintre ele, după ce își întâlnesc ținta, se întorc într-unul din organele centrale, de exemplu în măduvă sau în splină, rămân acolo și produc anticorpi. Altele rămân să circule în organism și inspectează ce se întâmplă.
Aceste organe sunt absolut necesare? Știm că timusul, de exemplu, evoluează odată cu creșterea copilului și pe la pubertate nu mai există sau există doar resturi.
Sunt absolut necesare. Nu există în organismul uman niciun organ nenecesar.
Nici apendicele, de exemplu?
Nu, toate au rolul lor sau sunt unele dintre ele vestigii ale unor organe importante din trecut. Nu avem nimic care să nu fi fost niciodată util.
Și, practic, fără aceste organe, funcția respectivă se dă peste cap.
Da, există cazuri în care un nou născut nu are timus, pentru că nu s-a format cu el. Asta împiedică specializarea unui subset foarte important de celule albe, care ne apără de multe lucruri, și în lipsa acelui subset, acel copil va avea un sistem imun foarte slab.
Bun. Există variații. În anumite perioade, imunitatea noastră este mai bună, în alte situații ni se spune că am avut o imunitate mai puțin eficientă și ne-am îmbolnăvit. Care ar fi explicația? Sau, în primul rând, este un mit sau un adevăr? Există vreo explicație pentru asta?
Cred că în ceea ce privește bolile, cel puțin cele care au de-a face și cu agenți externi, deci cele de tip infecțios sau alergic, lucrurile au trecut prin diverse etape. Etapele au fost treptat, cum să spun, depășite și s-a ajuns la o concepție actuală care însă cu siguranță nu va fi cea finală. Astfel că se consideră, în cazul bolilor infecțioase, de exemplu, că este vorba de un raport între cât de agresiv este microbul și cât de pregătit să-i facă față, cât de antrenat este sistemul imun exact pentru acel microb și nu în general. Lucrul ăsta poate fi influențat de performanța sistemului imun, poate fi influențată de mulți factori pe care unii îi cunoaștem deja, alții urmează să fie descoperiți. Nu există, cum să spun, o știință exhaustivă în momentul ăsta despre ce influențează sistemul imun și ce nu. Unii factori îi cunoaștem și sunt alte boli, oboseala, o alimentație incorrectă, ingestia de toxice, fumat, alcool, etc. Alții doar îi bănuim și alții probabil că nu știm nimic încă despre ei.
Deci o viață lipsită de aceste substanțe toxice, o viață echilibrată, un stil de viață sănătos este doar o parte a problemei.
Da, cu siguranță.
Pe care cumva am putea noi să o controlăm, dar chiar și în situația în care stilul nostru de viață este sănătos, nu consumăm alcool, tutun, nu avem un stres foarte mare în viață, tot pot să apară anumite boli din alte cauze.
Da, e cumva, nu știu, ca și o mașină, te duci, îți faci reviziile, ai cauciucurile bune, le-ai schimbat acum o săptămână și totuși se pot întâmpla diverse lucruri. Organismul uman e ceva infinit mai complex decât o mașină și atunci lucrurile care pot să meargă prost sunt mult mai multe. Însă, tot prin faptul că este infinit mai complex, are și sisteme de siguranță infinit mai complexe decât o mașină, care au fost dezvoltate de-a lungul a sute de mii de ani cât are vechimea specia umană și de dinainte, pentru că sunt niște sisteme moștenite sau, în fine, similare până la un anumit punct cu cele ale celorlalte mamifere și mai mergând mai în urmă cu ale celorlalte animale.
Să rămânem în domeniul acesta al bolilor infecțioase. Deci un germen atacă organismul și depinde foarte mult de cât de specializat este sistemul nostru imun să lupte cu acel germen. Putem într-un fel să-l ajutăm să acționăm asupra sistemului imun să se specializeze pentru un anumit tip de germeni?
Există astfel de posibilitate pentru câteva boli grave sau mortale și acestea sunt vaccinurile. Practic, ce se întâmplă atunci când te întâlnești cu un microb este că diversele segmente ale sistemului imun nu reacționează toate la fel de repede și nici la fel de eficient. Cele care reacționează cel mai repede și care nu necesită un antrenament prealabil sunt mai puțin eficiente și produc mai mult rău organismului, de tipul febră, inflamație, dureri și așa mai departe. Cele care sunt mai specializate și atacă mai mult sau aproape exclusiv microbul și deloc sau aproape deloc organismul, necesită timp. Ca să recunoască microbul, să înțeleagă ce-i cu el, să știe cum să-l atace și să producă substanțele și celulele necesare acelui atac. Lucrul acesta durează și uneori boala este atât de rapidă încât nu ai acest timp. Este cazul acestor boli despre care vă vorbesc, că sunt foarte grave sau mortale.
Niște exemple de astfel de boli mortale, grave, care beneficiază de vaccin.
Tetanosul, de exemplu, care este secundar producerii unei toxine de către un microb pe care îl luăm atunci când avem plăgi, răni contaminate cu acest microb. Difteria, care este o infecție a gâtului, pune ceva probleme și acolo, dar nu asta este problema principală. Problema este că acel microb produce și el o toxină foarte destructivă pe două lucruri importante, pe inimă și pe sistemul nervos. Poliomielita, o infecție intestinală care într-un anumit procent de cazuri poate să afecteze sistemul nervos cu paralizii.
Așadar, aceste boli beneficiază de vaccin. În absența vaccinului, organismul n-ar avea timp să formeze acei soldați, să instruiască.
Da, până se instruiesc soldații, inamicii sunt în număr atât de mare și au produs deja distrugeri atât de mari în cetate, încât nu mai poți să mai faci nimic. Îi distrugi, îi anihilezi, dar e prea târziu.
Și atunci, ce face vaccinul propriu-zis?
Vaccinul propriu-zis ia un soldat străin,
un microb,
și îl arată sistemului imun. Uite, ăsta este cel care s-ar putea ca la un moment dat să te atace. Deci, creează un prim moment al întâlnirii cu acel microb înainte ca infecția propriu-zisă să se producă.
Soldatul acesta prezentat este înarmat?
Sunt doar hainele acelui microb sau eventual microbul omorât. Deci riscul infecțios la cei care nu au deficite imune și care reprezintă imensa majoritatea populației este zero. Există cazuri de vaccinuri atenuate, adică microbi incapabili să producă boala la o persoană normală, care pot să producă probleme la copiii cu imunodeficiență severă. Aceștia însă sunt, în primul rând, foarte puțini și, în al doilea rând, uneori, pentru că sunt vaccinuri care se fac în primul an de viață și această imunodeficiență se poate manifesta mai puțin evident, poate să fie momentul, sau cum să spun, momentul în care să se descopere boala respectivă. Bineînțeles că nu e ceva ce ți-ai dori, să faci o manevră terapeutică sau profilactică care să producă și efecte adverse. Dar tot ceea ce folosim în medicină, pornind de la paracetamol și aspirină până la anticorpi monoclonale, au și efecte adverse.
Și în general tot ce facem poate să aibă efecte adverse, de acolo filozofic așa.
Da, că știm cât de mult rău face fumatul și să ne gândim câte zeci de ani a durat până a apărut o lege împotriva fumatului. Știm ce face poluarea și toți mergem cu mașina și nu cu bicicletă. Și așa mai departe.
Aceste cazuri de efecte adverse ale vaccinării sunt extrem de rare.
Da, raportate la efectele adverse ale celorlalte medicamente sunt foarte rare, mai ales cele severe. Acelea sunt excepțional de rare, adică apar de ordinul 1, 2, puține cazuri la milioane de doze administrate. Cele frecvente, care pot să fie de ordinul procente sau zeci de procente, adică 5, 10, 20% dintre dozele administrate, sunt cele locale, adică durere, roșață, ceea ce poate să apară la orice
local,
altă injecție.
Adică la injecție, la locul injectării.
Da. Plus, minus febră, care este de fapt o reacție a organismului față de acel vaccin, adică într-un fel exact ceea ce vrem să obținem.
Adică momentul în care soldățelul este prezentat sistemului imun, acesta reacționează și practic această reacție este o școală pentru el.
Atunci învață... Sunt lucruri care nu ne fac rău și sunt expresia faptului exact că vaccinul are efect. Nu e obligatoriu ca aceste efecte să apară ca un vaccin să aibă efect.
E posibil copilul să
n-aibă
niciun simptom.
N-aibă nimic, să nu-l doară, să nu se înroșească, să nu se umfle, să nu facă febră și totuși vaccinul să aibă efect.
Așadar, suntem foarte interesați de stimularea imunității, dar suntem împotriva vaccinurilor. Asta este o problemă...
Asta cred că este o... E ca și cum m-aș apuca eu să discut lucruri legate despre legi. Ce mi se pare mie că... Dar legile nu sunt totdeauna de bun simț. Și nici imunologia nu este întotdeauna de bun simț. Cel sau cei care ne-au construit, evident, știu sau au știut mult mai multe decât știm noi. Și lucruri care nouă ni se par evidente astăzi, s-ar putea să nu fie chiar așa. Și evoluția științei a fost de așa natură. Lucruri care la 1800 erau privite ca sigure, s-a dovedit la 1900 că nu sunt chiar așa și acum știm că, de fapt, sunt chiar pe dos.
Prin urmare, ar trebui cumva să transmitem mai des prin media această idee că vaccinul, de fapt, îl pregătește pe copil cu un sistem imun instruit pentru o eventuală întâlnire cu microbul.
Da, probabil că unul din lucrurile care ar trebui făcute ar fi să fie discuții cu persoane din domeniu referitoare la acest subiect, imunitate. Fie că vorbim de produse, așa zise, pentru creșterea imunității sau de vaccinări.
Există, practic, aceste produse naturale pentru creșterea imunității. Și există această fascinație a multor oameni pentru ele. Cred că există și ceva adevăr în toată povestea asta. Există substanțe naturale care au un efect asupra sistemului imun. Dar cei care într-adevăr promovează produsele naturiste cunosc toate aceste de sub, adică sunt specialiști în alergologie și imunologie?
Nu, în majoritatea cazurilor nu. Au o foarte mică parte. De fapt, trebuie să explic altceva mai întâi. În urmă cu ceva timp, în medicină, s-a trecut de la o epocă medicinei bazată pe părerea experților, adică eu care sunt cel mai mare și mai tare în domeniu vin și spun că așa e și voi toți ceilalți trebuie să înțelegeți că așa e și să credeți că așa e, la medicina bazată pe dovezi. Adică, bun, pot să fiu eu expertul, pot să spun că așa e, dar hai să facem niște studii și să vedem așa e. Cred că asta e important. Să nu atât să existe educație în acest domeniu, educația și a populației, dar a experților, adică cei care promovează sau vând aceste produse să fie din domeniu și nu din afara lui, dar să se încerce dovedirea acelor efecte. Lucru care este un pic mai greu atunci când vorbești de aceste produse, pentru că produsele de stimulare a imunității, produse naturale, pentru că ele acționează lent. Dacă fac ceva, fac ceva mai lent decât suntem noi obișnuiți cu medicamentele. Și atunci un pic mai greu de dovedit ce fac și necesită studii foarte scumpe, greu de realizat, pentru un producător care câștigă, nu știu, un leu pe cutie după ce l-a pus în vânzare acel produs.
Deci faptul că medicamentele clasice, alopate, să le spunem, nu știm exact care sunt clasice, alopate, da, sunt mai scumpe, asta de fapt are o explicație. Un medicament, ca să fie pus pe teșgheaua farmaciei, trebuie să treacă prin extrem de multe teste.
Da, și nu atât producția lui, cât concepția lui costă foarte, foarte mult. Și dovedirea că are un efect bun și dovedirea că nu are efecte mai rele decât efectul bun, mai mari, mai ample. Da.
Dar există, din experiența dumneavoastră, substanțe care chiar au efect asupra imunității și stimulează imunitatea?
Sunt multe substanțe naturale care pot să facă asta. Unele dintre ele sunt folosite în teste de laborator, pentru că s-a observat că stimulează anumite celule. Dar e destul de greu să prezici efectul, sau în fine, mie mi se pare greu să prezic efectul unei substanțe pe o rețea atât de complexă.
Deci putem regla sistemul imun cu aceste substanțe?
Cred că îl putem deregla. Regla, nu știu. Dar e atât de complex încât mie, cel puțin, mi-e greu să spun că făcând un anumit lucru voi obține acel efect și doar acel efect. Și asta inclusiv cu medicamente alopate moderne care stimulează componente foarte înguste, segmente foarte înguste ale imunității sau le blochează. Și chiar și cu acelea e foarte greu de spus că știi exact și ce efect bun vei obține și ce efecte adverse riști. Iar cu ceva care stimulează nespecific, cum sunt toate aceste produse, eu nu spun că nu fac nimic. Asta e teama mea, că fac, doar că noi nu înțelegem ce fac.
Cred că cu cât studiezi mai mult, cu atât începi să ai mai multe îndoieli.
Că știi mai puțin. Da, mai, da. Nu numai în domeniul imunologiei, în multe.
Dar aici mi se pare deja extrem de complicat. Fiecare tip de celulă a sistemului imun are comportamentul ei. Noi le știm ca celule albe. Evident că dacă te referi la ele ca la celule albe, poți să iei 3 pastile și să aștepți ca celulele albe să reacționeze.
Da, și de fapt ele sunt 1 milion de feluri.
Da. Albe. Să vorbim puțin și despre cealaltă parte, cealaltă față a monedei, despre un sistem imun care nu merge către exterior, către soldații dușmani, ci se întoarce împotriva propriului popor. Observ că din ce în ce mai frecvent sunt pacienți diagnosticați cu boli autoimune. A fost așa dintotdeauna, dar nu am avut noi metode de diagnostic? Sau în prezent se produc dereglări în sistemul imun și apar foarte multe astfel de patologii?
Cred că lucrurile sunt combinate, adică adevărul e undeva la mijloc. Cu siguranță că sunt boli pe care nu le recunoșteam ca atare, ca fiind autoimune și nici ce avem de făcut. Și atunci se produceau fie morți evitabile, fie sechele definitive și ziceam că na, așa a fost să fie, nu știm ce s-a întâmplat.
Asta a fost soarta.
A rămas, da, înțepenit. Fără să știm că acea înțepenire a articulațiilor era datorată unei boli autoimune în care sistemul imun a luat o razna și a atacat propriile articulații. Am progresat, am aflat că acele boli există. Se descriu noi și noi boli autoimune, care până acum nu se descriau.
Din câte înțeleg, nu se știe exact care ar fi cauzele. La multe dintre ele...
La unele dintre ele, o mică parte, se știu cauzele și sunt cauze genetice. Defecte genetice ale sistemului imun, care îl fac să funcționeze prost și să uite că organismul pe care îl apără e al lui și nu trebuie atacat. Asta e la o minoritate. Acum că restul sunt, de fapt, tot defecte genetice pe care noi încă nu le-am descoperit sau factorul de mediu, adică prin ce a trecut acel organism și sistem imun în cursul vieții lui, sunt mai importante, unul din cei doi factori, nu știu. Probabil că sunt importante amândouă, dar în funcție de boală, unii sunt mai importanți, alții mai puțin importanți.
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre imunitate. Dacă aveți întrebări legate de acest subiect, din momentul acesta puteți intra în direct la numărul 031 437 839. Alături de mine în studio se află domnul șef lucrări dr. Alexis Virgil Cochino, medic primar pediatru și medic specialist alergolog. Așadar, în cazul bolilor autoimune, sistemul acesta al celulelor albe, deși s-a specializat pentru a ataca substanțele străine organismului sau substanțele acele anormale, celulele canceroase care apar, aceste celule albe se întorc asupra unui anumit organ, dacă este pielea.
Unuia sau mai multor organe.
Da. Și atunci apar diverse afecțiuni care nu sunt transmisibile.
Nu, este transmisibilă eventual predispoziția pentru aceste boli autoimune.
Transmisibilă genetic.
Genetic.
Dar nu în autobuz sau...
Nu. Nu sunt boli transmisibile de la persoană la persoană neînrudită. Adică o persoană cu psoriazis nu reprezintă niciun risc pentru o altă persoană. O persoană cu lupus nu reprezintă niciun risc pentru o altă persoană.
Și ce se întâmplă de fapt în organism? Imunitatea este greșit direcționată, da?
Ce se întâmplă este că în cursul dezvoltării sistemului imun, dar și ulterior, apar inevitabil și în cadrul sistemului imun celule defecte. Celule defecte, restul componentelor sau alte componente ale sistemului imun le recunosc ca fiind defecte și le elimină sau le scad activitatea foarte mult. În cazul în care acest lucru nu se produce, aceste elemente defecte ale sistemului imun ajung să producă leziuni în organism, la nivelul organelor țintă, care poate să fie unul sau mai multe.
Pielea, intestin,
articulații, vase de sânge, rinichi, creier, orice, practic, aproape orice organ.
Bun, dacă un pacient care are o boală autoimună ia medicamente pentru imunitate, ce se întâmplă? Aceste medicamente naturiste pentru imunitate.
Eu nu știu ce se întâmplă și cred că nimeni nu știe. Poți să speri că o substanță folosită, nu știu, tradițional și de sute de ani, de tipul combinațiilor de plante sau monocomponent, pot să readucă echilibru în acest sistem. Și uneori, probabil că se și întâmplă. Dar nu este imposibil și e la fel de probabil din punctul meu de vedere să se întâmple și invers. Adică să accentuez dezechilibru sau să produc noi dezechilibre. Și noi avem cel puțin câteva cazuri, vreo 4 copii care au dezvoltat boli autoimune grave, una dintre ele, că e o domnișoară, cea mai gravă boală autoimună pe care o avem noi în urmărire, e vorba de o formă de lupus, ale căror boli au debutat după astfel de tratamente. Nu spun că acele tratamente au produs acele boli, dar nici nu pot să ignor posibilitatea asta.
Și tratamentele respective n-au fost prescrise de medic?
Nu știu asta, da. Dacă au fost prescrise de medic.
Avem un apel telefonic și apoi revenim la această discuție. Alo?
Bună ziua și mulțumesc foarte mult. Nu mai putem să las radio mai încet.
Da, vă rugăm că aveți vă auzim cu ecou.
Da. Deci, eu am fost diagnosticată cu tiroidă autoimună și fără să mi se dea niciun fel de tratament. Eu între timp, în perioada, asta a fost acum un an și ceva, între timp am mai luat niște suplimente, că aud pe domnul doctor că vorbește de suplimente. Omega-3, coenzima Q10, un fel ceva, un supliment cu resveratrol.
Așa. Vi l-a recomandat cineva sau l-a dat?
Fără să mi le recomandă. Eu citeam prospectul și vedeam că asta mă poate ajuta la inimă, la stres, la mai știu eu ce. Deci, dacă fac bine ceea ce fac, doi, ce înseamnă că e tiroidă autoimună din moment ce mie nu mi-a dat tratament și analize ar trebui să fac eu mai profunde ca să pot să știu exact ce se întâmplă acolo cu tiroida, că să nu-și modifice cumva funcționarea tiroida în timp, mă gândesc și eu.
Bună ziua! În ceea ce privește dacă faceți bine sau nu cu suplimentele, nu știu, asta ține de stilul dumneavoastră de viață. Adică, Niciun supliment din lume nu o să poată să vă ofere sănătatea noastră, ca și nici mie sau oricui altcuiva, dacă avem un stil de viață dezechilibrat. Adică dacă eu, nu știu, stau, muncesc 14 ore pe zi și încă 4 stau și fum de țigară și beau sau mai știu eu ce fac, niciun supliment nutrițional din lumea asta nu o să poată să compenseze.
Da.
Dacă din cauza alimentației dumneavoastră aveți un deficit al acelor substanțe aflate în suplimente, da, atunci acele suplimente e probabil că vă vor face bine. Și unul dintre cele mai vechi deficite cunoscute cu bază alimentară este deficitul de fier, care acum nu-l mai avem pentru că mâncăm mult mai calitativ bine decât înainte.
Da.
Ce înseamnă tiroidită autoimună? Înseamnă că sistemul imun va ataca tiroida și probabil că vi s-a pus acest diagnostic pe baza unor anticorpi care au fost găsiți în sânge, niște anticorpi îndreptați împotriva tiroidei.
Da.
Acest lucru poate să ducă la distrugerea tiroidei până la nivelul la care ea să nu mai poată să producă hormonii pe care îi produce, hormonii tiroidieni, în cantități suficiente.
Da.
În momentul respectiv veți avea nevoie de supliment de hormoni pentru a vă putea continua viața normal sau foarte aproape de normal. De ce nu se face ceva până în acel moment? Pentru că medicamentele pe care le avem capabile să oprească un proces autoimun au riscuri, au și riscuri, și aceste riscuri sunt mai mari decât cel de a vă lăsa să ajungeți până în acel punct și de a primi o pastiluță pe zi cu suplimentul hormonal respectiv.
Da. Și asta înseamnă ca simptomologie...
Ca și simptome, ce ar trebui să urmăriți dumneavoastră ar fi modificări de greutate ale corpului, modificări în tolerarea frigului, adică să nu tolerați temperaturi scăzute pe care alții le tolerează foarte ușor.
Și acum dorm cu ciorăpei, adică trebuie să am ceva, un cipic ceva în picioare.
E o combinație de factori, adică nu doar unul singur dintre aceștia.
La cât timp trebuie să meargă doamna la medic, de exemplu, pentru investigații?
Dacă simptomele sunt severe, deci dacă vă simțiți foarte obosită, somnolentă, vă e frig tot timpul, sunteți constipată, luați mult în greutate, imediat ce observați aceste lucruri. Dacă nu, probabil că un control anual ar trebui să fie suficient.
Un control anual. Vreau să vă mai întreb, domnul doctor, și mulțumesc foarte mult. Deja am o stare de stres, de nervozitate, de manifestări foarte accentuate. Are legătură cu
poate tiroid? Poate să aibă legătură. În primele faze ale distrucției tiroidei de către acești anticorpi se elimină mai mulți hormoni, nu mai puțini. Și aceștia pot să ducă la o stare de nervozitate, însă dacă aveți și celelalte simptome care mai degrabă sugerează o lipsă de hormoni, probabil că nervozitatea noastră e legată de alți factori.
Mulțumesc!
Vă dorim multă sănătate și nu uitați că trebuie să vă adresați în mod periodic medicului, care, așa cum spunea domnul doctor puțin mai devreme, va putea descoperi în ce stadiu sunteți bazându-se pe dovezi. Practic, investigațiile pe care medicul le face pacientului sunt niște criterii după care se prescrie un anumit tratament. Numărul nostru de telefon este 031-4378-379. Aici puteți intra în direct încă aproximativ 10 minute cu întrebări legate de sistemul imun. Înainte de a sta de vorbă cu doamna Elena, spuneați despre niște pacienți copii ale căror boli autoimune s-au declanșat în urma unor tratamente pentru stimularea imunității.
După, aș zice în urma, că implică o relație cauzală pe care nu o pot dovedi.
După. Și practic, chiar dacă nu putem dovedi, există acest semn de întrebare. Oare ce s-ar fi
întâmplat? Există această posibilitate. Dacă vorbeam mai devreme de vaccinuri, în cazul în care ar fi apărut aceste boli după vaccinuri, toată lumea ar fi sărit în sus că e de la vaccin. Așa, pentru că sunt niște produse mai puțin controlate, post-marketing, după lansarea pe piață, și înainte, aceste posibilități, nu neapărat dovezi, nu se acumulează, nu sunt contorizate nicăieri. Orice produs medicamentos, fie el pastilă sau vaccin sau injecție sau orice,
sirop,
sau sirop, este supus unei supravegheri și după lansarea pe piață. Până să-l lansezi pe piață, trebuie să dovedesc că nu face rău sau dacă face rău, sunt niște efecte adverse mici și pe care mi le pot permite în comparație cu beneficiu. După ce l-am lansat pe piață, continui să supraveghez și fiecare efect advers care se întâmplă, mai ales cele semnificative care pun în pericol viața sau bunăstarea pacientului, sunt raportate într-un sistem centralizat sau ar trebui să fie. Deci există un sistem care adună aceste informații. În ceea ce privește suplimentele nutriționale și alternative, în care, încă o dată, eu cred că fac ceva, nu spun și nu cred că
deci
nu fac
un
nimic,
efect.
Fac ceva, dar în cazul lor nu există un astfel de sistem de supraveghere. Și atunci impresia greșită pe care o avem cu toții este că ele pot să facă doar bine. Și nu e adevărat că pot să facă doar bine.
Avem încă un apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Am fost bolnavă de cancer. Am avut o operație.
Da, vă ascultăm.
Și am făcut citostatici. Și la citostatici am rămas cu picioarele amorțite, urzăcate, nici nu știu ce să le spun. Și tot timpul nu mi-s reci, mi-s...
Și vă deranjează acest simptom?
Tare, tare, tare.
Și care este întrebarea pentru domnul doctor? Dacă are vreo legătură?
Unele dintre medicamentele folosite în oncologie, unele dintre citostatice, fac rău, de fapt, mai toate fac rău și în alte părți, nu doar pe cancerul pe care încercăm să-l tratăm. Și nervii sunt unele dintre aceste organe care pot să sufere. Nu știu sincer ce trebuie să faceți, cred că trebuie să vă vadă un medic internist și probabil un medic neurolog, să vadă dacă problema este legată de nervi sau de vase și în funcție de asta să vadă dacă puteți să primiți vreun fel de tratament.
Așadar, la internist sau la neurolog.
Da.
Revenim la discuția despre aceste suplimente pentru imunitate. Există în bolile autoimune medicamente care încearcă să suprime acest răspuns autoimun. Există și medicamente testate care să stimuleze răspunsul imun?
Majoritatea, imensa majoritatea medicamentelor alopate, cele din medicina pe care o practic eu, inhibă, opresc, scad un nivel de activitate. Marea, marea, marea majoritate. Dar există, cel puțin pe imunologie și sânge, și medicamente care cresc nivelul de activitate sau măcar numărul anumitor celule, dacă nu și nivelul de activitate. Însă acestea sunt medicamente foarte strict controlate și care nu se folosesc decât în anumite situații. Situațiile respective fiind, de exemplu, o infecție foarte severă care pune viața în pericol unui pacient din cauza lipsei unei anumite celule și lucrurile, există riscul ca lucrurile să se întâmple atât de repede încât antibioticele, de exemplu, într-o infecție să n-apuce să-și facă efectul. Cum spuneam, leziunile produse să fie atât de rapide și de grave încât în momentul în care am distrus microbul deja să fie prea târziu. Și atunci singurul lucru care mă poate ajuta este să încerc să suplinesc lipsa acelei celule dând un factor de creștere care practic stimulează măduva să producă mai repede și mai mult acea celulă lipsă.
Avem încă un apel telefonic, este ultimul apel din emisiunea de astăzi. Alo?
Bună ziua și vă mulțumesc că m-ați luat, nu vreau să vă rețin prea mult. Eu am mai sunat, mă rog, am avut o problemă cu adolescenta mea, cu copilul 14 ani, mi-a luat niște droguri. I-a urmat acum un tratament psihotic cu, mă rog, levomeprobazinol, antazinazol, mă rog, și pentru depresia asta care... Dar am observat că, bine, a luat în greutate, dar că ochii s-au modificat și așa. Ce ar crede domnul doctor dacă poate fi o afecțiune tiroidiană? Bine, e adevărat că va trebui să merg la specialist urgent. dar e ceva foarte vizibil și aș mai vrea să-mi mai dau acest tratament, nu știu.
Posibil este, însă nu știu dacă este de la o afecțiune tiroidiană. Multe dintre medicamentele psihotrope, deci cele folosite în psihiatrie, au ca efect advers sporul, creșterea apetitului și sporul ponderal. Deci, probabilistic vorbind, aș spune că mai degrabă ar fi de acolo, dar n-am de unde să știu. Pentru afecțiunile tiroidei sunt niște analize simple de sânge care se pot face aproape în orice laborator.
Păi de asta m-am gândit, da. Vă mulțumesc foarte mult.
Vă dorim sănătate. Revenind în ultimele câteva minute la discuția despre sistemul imun, există în momentul de față așadar medicamente foarte specializate și atunci când există o problemă, un dezechilibru al sistemului imunitar, ne adresăm alergologului sau specialistului în alergologie și imunologie. Orice altă încercare de a regla acest sistem imun este puțin așa în plării. Nu știu ce să facem.
Da, revin iară la comparația cu motorul. Dacă am făcut o pană la motor, pot să încerc să văd și eu ce s-a întâmplat. Dar cel mai probabil, eu neavând noțiunile necesare, este că nu voi putea să rezolv problema și eventual voi produce și alte probleme. Da, este drept și că pot să mă duc cu mașina respectivă la cel mai bun service, la cel mai bun mecanic și nici el să nu știe ce să facă. Și evident că lucrul ăsta e cu atât mai adevărat în medicină. Dar șansele ca o persoană care asta face și are cunoștințele necesare în domeniu, cele pe care le avem la nivelul actual de dezvoltare, să știe ce să facă, sunt mult mai mari decât șansa de a ști eu ce să fac.
Cum putem să avem un stil de viață, deci lucrurile acelea care țin de noi și de acțiunile, deciziile noastre, astfel încât sistemul nostru imun să fie în echilibru. Deci nici prea lent, cu reacții prea lente sau într-un deficit, dar nici să nu fie prea activ.
Lucrurile pe care putem noi să le facem sunt cele care putem să le facem pentru starea generală de sănătate. Sunt ironic de simple și totuși nu le facem. Alimentație diversificată, bogată în legume și fructe, cât mai puțin preparate termic, mișcare, evitarea folosirii toxicelor și evitarea de a ne expune copiii la aceste toxice. Mă refer aici la fumatul pasiv, copilul care inhalează și el din cauza că fumează părinții și așa mai departe.
Ce rol are alăptarea în dezvoltarea sistemului imun?
În dezvoltarea sistemului imun, nu știu dacă are un rol semnificativ, dar în protejarea organismului până când sistemul imun este capabil să-l protejeze eficient, are un foarte mare rol.
Adică trec anticorpii mamei în...
Nu doar anticorpi, sunt o sumedenie de substanțe care se află în laptele uman și care apără sugarul de infecții și de alergii.
Până când
el este capabil să o facă singur, eficient. El e capabil să o facă singur de la naștere, dar cu o eficiență ceva mai mică, legată și de imaturitatea unor celule și molecule, dar legat și de lipsa de experiență. Nu s-a întâlnit până în acel moment cu acei microbi. Și una este să te întâlnești cu un anumit microb la 6 săptămâni și alta este să te întâlnești la 6 ani.
Da. Așadar, sunt acele lucruri de bun simț pe care trebuie să le facem pentru a fi sănătoși și dacă reușim să menținem acest echilibru și sistemul nostru imun, probabil, dacă
există cele mai mari șanse,
da,
sau noi creăm astfel, cea probabilitate prin lucrurile care țin de noi.
Deci
că
noi
ce
ne
nu ține
datoria,
de noi,
da,
nu ține. Acum, fie cu genetica lui, dacă este să ne cadă un meteorit mâine în cap la toți, o să ne cadă, indiferent ce am eu la prânz. Dar lucrurile care țin de mine, acelea, într-adevăr, să eu pot să le schimb. Și sunt lucruri mici, de bun simț, dar pe care trebuie să le fac zi de zi, ceea ce nouă ni se pare obositor și enervant. Ni se pare mult mai simplu să luăm o pastiluță vineri seara și asta e tot. Decât să mănânc în fiecare zi ceea ce trebuie și să ies de 3-4 ori pe săptămână la o oră de sport.
Da. Așadar, aceste lucruri țin de alegerile noastre și de înțelegerea rolului pe care îl avem noi față de sănătatea proprie, dar sunt și mulți factori pe care nu-i putem controla și atunci nu avem cum să facem mai mult decât datoria. Când apare un dezechilibru, mergem la medic și sperăm ca să aibă cunoștințele, să existe cunoștințele.
Să existe cunoștințele la nivel mondial pentru a diagnostica și trata acea boală.
Doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim, domnule doctor, pentru că ați participat la această discuție despre imunitate. Vă așteptăm și cu altă ocazie. A fost alături de noi domnul șef lucrări, dr. Alexis Virgil Cochino, medic primar pediatru și medic specialist alergologie și imunologie. Astăzi am vorbit despre câteva mituri legate de sistemul imun și am înțeles că pe lângă mulți factori, unii cunoscuți, alții necunoscuți, avem și noi un mic rol în menținerea echilibrului și că, într-adevăr, este nevoie de echilibru. Uneori este foarte nesănătos să stimulezi sistemul imun și, de aceea, înainte de a lua orice supliment alimentar, orice substanță și înainte de a începe orice tratament, chiar și naturist, adresați-vă unui medic, stați de vorbă cu el, vă evaluează starea generală de sănătate, bolile de care suferiți și vă poate spune dacă este bine sau nu să faceți acel tratament. Niciuna dintre aceste decizii nu trebuie luată la voia întâmplării. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!